Labas vakaras, garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien ir vėl susitinkame gyvybės medžio laidoje. Diena išskirtinė. Šiandien šalis mini valstybės dieną ir netrukus, už turbūt nepilnos jau dabar valandos, visi suskupsime giedoti Lietuvos himną. Bet dar iki tol turime laiko. Ir šiandien gyvybės medžio laidoje gera ir malonu sveikinti slaugytoją, slaugos vadovę ir vyresnėje administratorę Daivą Didvalę Anušauskę. Sveika, Daiva.
Sveiki visi, gerbiamieji Marijos radio klausytojai, tokioje nuostabioje šventinėje dienoje vakare.
Gera girdėti tave, Daiva, sveikinamės mes iš studijos Kaune. Na ir sugalvojame pasikalbėti tokią temą. Ar jaunas žmogus iš Lietuvos regiono, ar jis gali aukti, siekti ir pasiekti? Tai Daiva, pradėkime. Iš tiesų, Daiva Didvalė Anušauskė yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto anesteziologijos klinikos slaugos vadovė. Iš tiesų, Daiva yra praktikuojantis slaugytoja, anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytoja. Taip pat Lietuvos anestezijos ir intensyvios terapijos slaugos asociacijos vadovė, na ir dėstytoja, slaugos koordinatorė, bet visų pirma slaugytoja. Ar širdyje visų pirma slaugytoja ar vadovė?
Tikrai slaugytoja ir dar greta to, aišku, mama. Tai čia yra pačios svarbiausios pareigos.
Labai gerai, tai šitą netyčia praleidau, bet dabar pasitaisau ir iš tiesų auga nuostabi dukra. Taigi, Daiva, prieš pradedant apie dalykus, pakalbėkime apie tave. Ar esi kaunietė? Kilme.
Kilme nesu kaunietė. Mano gimtinė tėviškė yra Šakių rajonas, Riešgalių kaimas. Labai graži ir unikali vietovė, netoli Sudargo piliakalnių ir tikrai mano didelė širdies dalis vis dar gyvena ten. Bet kadangi Kaune gyvenu ir dirbu nuo 2011 metų, tai toks ir kelias kiekvieną dieną į darbą, tas pats atsikartojantys vaizdai ir širdyje galvoju, kad tampu kaunietė.
Viskas aišku. Bet puikiai tave atsimenu, turbūt gal jau nuo 2007 ar 2006 atvažiuojančią dar pradžioje šiek tiek padirbėti Kauną, pamatyti, kaip atrodo didžioji ligoninė. Prieš tai mes kalbėsime, tau teko atiduoti gražią duoklę savo kraštui. Gera girdėti, kad Sudargo, nes dabar labai madinga sakyti Sudargo, bet mes visą gyvenimą visada vadindom ir turbūt taip ir liksim vadinti Sudargu. Tie mėly Marijos radio klausytojai, kurie nesate buvę Sudargę, labai kviečiu nuvykti. Nuostabios vietos, nuostabūs piliakalniai, nuo kurių atsiveria nepakartojama Lietuvos upių tėvo Nemuno panorama, taip pat Jurbarko kraštas, Karšuvos giria, beveik turbūt Tauragę galima pamatyti ir tikrai pasigrožėti. Taigi tavo vaikystė ir šeima, kur mokėsi, kur pradžios mokykla, pirmas klasės, kur vidurinė?
Pradžios mokykla buvo Kidulių pradinė mokykla tuo metu. Vėliau, kadangi tėveliai ieškojo darbo, kėlėsi dar į kelias gyvenamas vietas ir mano pabaigta vidurinė mokykla, 12 klasių buvo Lukšių Vinco Grybo vidurinėje mokykloje. Vaikystė buvo laisva, lengva, spalvinga, tokia, sakyčiau, gal lietuviška, tikrai ne tokia, kokią dabar patiria dauguma vaikų, nes aš kiek prisimenu, tai mes dažniausiai būdom pievose, laukuose, daržuose, prie upės ir tos vasaros tokios būdavo nuostabios ir žemuogių rinkimas ir Kolorado vabalai tokie atrodydavo net ir atrakcija. Tai tie visi darbai ir laisvalaikis aktyvus, jis visada buvo aktyvus, net ir sakyčiau proaktyvus. Patys mokėmės plaukti, ar ne, ne tai kaip dabar vaikus jau jugdymo programą įtraukia, kad juos reikia išmokinti plaukti, mes daug ko mokėmės patys vieni iš kitų. Ir ta vaikystė tokia yra, kad dabar atrodytų, kad visko buvo labai mažai, bet tada tikrai nieko netrūko ir viskas turėjo ir skonį ypatingą ir prisimeni ir tas uogas renkamas ir oboliukus pužalius. Tokie atrodo tokie labai labai šilti prisiminimai iš vaikystės. Kaip į mano vaikystę atėjo knyga, kai aš užaugau ir gimiau paprastoje darbininkų šeimoje, aš pasakyti negaliu, bet toks yra labai gražus atsiminimas. Mano mamos sesija buvo mokytoja ir jinai atvažiavo pas mus į svečius ir sutiko mane beišeinančią per duris. Aš dar buvau nepilnai 6 metų ir jinai manęs klausė, tai kur tu eini, Daivutė? Aš sakau, aš einu į biblioteką. Tai ir aš jau tuo metu kažkokią trauką jaučiau prie knygų, prie skaitimo ir ta mamos sesuo, kada jinai bet važiuodo, jinai man vis šitą prisiminimą pasakodavo, kad čia ta mažoji Daivutė, nu kažkokia tai buvo įdomi, iš kitų vaikų išsiskyrė, nes jinai pati ėjo į biblioteką tokio amžiaus ieškoti knygelių ir skaitinių.
O, tave skaitančią atsimenu nuo labai senai. Tikrai tos akimirkos, kur būdavo ar laukdavai ligonio, ar jau jį iškėlus, tikrai matydavom, kad ir didžiuodavomės, galiu pasakyti, kad visada į rankas pakliūdavo knyga, tad laiko veltui neleisdavai. Gerai, baigta vidurinė. Aš dar norėjau tikrai pasakyti, turbūt daugelis čia girdinčių mus sutiks, kad gal atrodo užimtumo buvo paletė siauresnė, bet kažin ar mūsų įgadžiai buvo mažesni. Man atrodo, kad, žinot, yra daug pasaulyje šalių, kur jaunus žmonės vaikus mokina tokių labai bazinių loginių principų, kuriuos mes išmokdavom pievose. Pavyzdžiui, kas daugiau sveria, ar maišas bulvių, ar maišas vinių. Na, tokie dalykai, kurie tikrai su giliomis tradicijomis ir galbūt na, šalys kurios galbūt nepatyrė labai sunkių išbandymų, visgi saugančio savo valstybingumą. Šiandienos tema, na, tokius labai bazinius loginius dalykus mokina savo vaikus. Tai verta apie tai pamastyti. Ir kur tada gyvenimas, kur tas kelias vingiavo toliau, baigus vidurinę?
Tas kelias vingiavo toliau, kad aš rinkausi slaugos mokslus Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykloj. Kodėl slaugos mokslai? Turbūt todėl, kad visada jaučiau vidinį norą, tas turbūt yra vadinama pašaukimo, kad reikia padėti žmogui, o ypatingai sergančiam žmogui, kad aš norėčiau tą daryti, mane taip traukia toks kažkoks, kad pasirūpinti kitais. Ir aišku, tas laikmetis buvo toks 1998-aisiais aš baigiau viduriniuosius mokslus. Toks buvo darbų prasme irgi visiškai kitoks nei dabar. Ir aš labai džiaugiuosi, kad turėjau tokią įžvalgą ir įsivertinau visas aplinkybes, kad norėčiau turėti profesiją, kuri bus reikalinga visais laikais. Šiai dienai mes turim labai aiškius paskaičiavimus ir tai yra tūkstantiniai skaičiai, kiek slaugytojų truks 2030 metais ir 2035. Tuo metu, kai aš baigiau vidurinę mokyklą, niekas tokios informacijos nepateikė, jos tiesiog nebuvo, kad slaugytojo profesija bus viena reikalingiausių. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mane patraukė į šią sritį ir kad tai man iš tikrųjų šiai dienai neša vidinį didžiulį pasitenkinimą, kad aš esu gerame kelyje ir kad aš esu labai reikalinga.
Ir ta mintis apie slaugytojo pašaukimą, jinai net renkantis nebuvo svetima nuo 11, 12 klasės, nuo 10, nuo 9, nuo kada?
Tai mes turbūt visi jau apie 9, 10, 11 klasę pradedam kažkaip galvot, kas aš čia norėčiau būti. Tai aišku, ir pradinėse klasėse jau visi klausinėjo tų vaikų, tai kas tu būsi, tai man tas toks daktarytė, sesutė tais laikais buvo, sesutė, dabar jau slaugytoja, tai vat man tas toks, tokia mintis buvo ir noras į šitą kelią.
Ar tiesa, kad sakykime, tuose kraštuose arba mažesniuose miesteliuose, kaimuose, vis tiek felčeris tuo metu slaugytojas, nu, sesutė buvo pagrindinis kontaktas žmogaus. Mes turbūt atsiminam garsę tokią Lietuvos slaugytoją, kuri žuvo eidama pas gimdyvę, ne daktaras žuvo, o kušerė žuvo. Iš tiesų tikrai tokio pasididžiavimo keliantis, tai gal todėl tas slaugytojo darbas jau taip vat, mažai mergaitė, ar bijoja išdrįsti būti daktare galbūt, kodėl ne į gydytojus. Man tai ne tik atinka, aš tai didžiuojasi, kad tas slaugytojo, bet kodėl nesakė, aš noriu į daktarės.
Nu, čia tas vidinis turbūt pašaukimas, o gal ir galimybės, irgi potencialas, kokius mokslus gali kasti, apriepti. Man atrodė, galbūt slaugytoja paprasčiau, arčiau žmogaus, turbūt dėl to.
Nuo Šakių arba nuo Lukšių turbūt iki Kauno iki 54 kilometrai, bet pasirenki Šiaulius. Kodėl Šiauliai? Studijoms, slaugos studijoms?
Todėl, kad tuo metu aš turėjau klasiokę, nuostabią draugę Jolantą, kuri mane pasivadino į tą kraštą. Ten jos giminaičių buvo ir jis sakė, kad bus šiek tiek lengviau ir važinėti, ir kartais gal ir prisiglaust, ar kažkokios, ir žinot, ir maistų pagalbos, kai buvo tie laikai tokie. Tai aš su ją mes dviese.
Iš tiesų, nėra taip neįdomu, ten pro Jurbarką, pro Skaudvilę į viršų, ar ne, ir tik tai vis tiek koks 120 gaunasi.
Turbūt daugiau, nes kelionė autobusu trukdavo beveik 4 valandas.
Ja, tai kaip čia?
Taip, tai yra ilgas kelias per Kryžkalnį, pirmiausiai nuvažiuodom iki Jurbarko, tada laukdom persėsti, tais laikais nebuvom turtingos studentės, kad turėdavom savo kažkokius automobiliukus. Taip, tekdavo ir patranzuoti, nebaisu, kas irgi buvo. Tais laikais atrodė visiškai saugu, nebaisu ir... Ir netgi ir įdomu, bet kelionė autobusu būdavo tikrai labai ilga ir būdavo puiki proga vėlgi ir knygą paskaityti ir pasigrožėti Lietuvos gražiais laukais.
Kaip smagu. Gerai, kaip atrodė studijos Šiauliuose, kur jos vyko, ar tik tai prie mokyklos suolo, tuo metu turbūt aukštesnioji buvo?
Tai buvo aukštesnioji Šiaulių medicinos mokykla, vėliau patapo Šiaulių kolegija. Studijos buvo intensyvios, pasakyčiau, reikėjo daug perskaityti, daug gilintis, daug naujų dalykų, anatomija turbūt nieką nemenkiau reikia pasigilinti nei kitiems medicinos specialistams. Praktika labai įsiminė, pirmoji praktika slaugos namuose ir turbūt daugeliui tai buvo kaip ir laikotarpis atsirinkti, ar aš noriu būti slaugytoja, visgi ar ne, nes tais laikais, prieš daugiau nei 20 metų, nebuvo tokių išmanių slaugos priemonių, kaip ką mes turim dabar įvairiausius inovatyvius dalykus, palengvinančius ir padedančius išvengti pragulų. Tai pirmas mano nuėjimas į slaugos ligoninę šiek tiek šokiravo. Ir kaip ir sakau, mūsų atkrito berods 6 studentės, išėjo iš šitų mokslų ir rinkosi kitas sritis. Tai praktika buvo įdomi, keliavome per įvairias ligoninės ir gimdymo namus, ir Šiauliai turi vaikų ligoninę. Tai teko visko patirti, buvo labai labai įdomu. Ir ar duodavo daug atlikti veiksmų, tikrai manau, kad skiriasi praktika nuo dabartinių laikų ir tada mes būdavom daugiau stebėtojos, daugiau pagalbinės nešiotojos, kažko tokios padėjėjos, nei tiesioginių veiksmų jau atlikti tai 4 kurse tik tai. Bet viskas buvo labai įdomu ir toks visą laiką dar buvo noras, kad kažką dar toliau norėsis pasigilinti pabaigus.
Taip, baigi studijas Šiauliuose. Taigi, sugrįžti į Šakius, į ligoninę, ar ne viskas taip paprasta tuo metu?
Taip, sugrįžti į Šakius, tačiau ne viskas paprasta. tiek, kiek mes dabar turim Lietuvos įstaigos ir visame pasaulyje laisvų darbo vietų slaugytojams, tuo metu taip nebuvo. Bet man atsirado tokios, sakykime, laikinos darbo vietos, kol kažkas augindavo vaikelį. Tai mano pirmasis skyrius buvo vidaus lygų skyrius su nuostabiu kolektyvu ir nuostabia vyresnėje slaugytoje. Tikrai labai gražus prisiminimai. Pamenu, kad atėjus dirbti nejaučiau, kad aš čia kažkokia naujokė, neturinti įgūdžių. Netgi kaip tik tokiam drąsesniem darbam atsimenu ir prašydavau ir sakydavau, nu tu eik, tu jaunesnė, tu drąsesnė, tai tu daryk. Tais laikais dar buvo ir tos pačios adatos ir daugelis priemonių. Iš anos sistemos, sakykime,
senovinės
sistemos, ne vienkartinės priemonės ir įdurti pacientui su tokia stora adata, sakykime, kraujo lašinimui, būdavo iššūkis tikrai. Tai va, tai pirmoji darbo vieta buvo Šakių ligoninė, vidaus lygų skyrius, tada apie metus laiko ten padirbau, grįžau slaugytoje, kurios ten buvo darbo vieta. Ir tada mane įstaigos vyriausiasis gydytojas pasikvietė ir pasiūlė eiti dirbti į reanimaciją. Ir šitą žinią aš labai jautriai priėmiau, nes kažkaip visada buvo toks įsivaizdavimas, kad reanimacijoje tai yra toks skyrius, kur žmonės daugiau išeina, negu pasveiksta. Tai man buvo labai jautru, bet susikaupiau, pasakiau taip, nuėjau į tą skyrių ir ten atrodo dar šiltesni žmonės, dar draugiškesni ir tikrai labai, labai bendradarbiavo, labai mokė įvairiausių manipuliacijų, procedūrų ir kaip elgtis įvairiausiose kritinėse situacijose. Ir atrodo, ir metai prabėgo, ir toks jau pasidarai savas žmogus, jau žinantis daugiau ir dar drąsesnis. Tada vėlgi šitą darbo vietą reikėjo apleisti, nes vėl jie grįžo slaugytoje. Tai mano kelias toliau buvo priėmimo skyrius, kur dar kitokios patirtys, dar įvairesni pacientai ir situacijos. Po darbo priėmimo skyriuje teko operacinėje dar padirbėti. Darbas operacinėje, anestezijos slaugytojo funkcijose mane turbūt ir atvedė ir į Kauno klinikas ir suteikė tokią, sakykime, galimybę dirbti šitoje srityje, nes jau turėjau šiokios tokios patirties.
Klausau ir galvoju, taip mintyse prabėga visa nedidelė Šakių ligoninė, visai puikiai sutvarkyta ir dabar funkcionuojanti pagal laikmečio aktualijas, na ir persikėlė į Kauno klinikas, bet aš kiek pajutau, tai integravaisi labai greitai ir puikiai į didelę ligoninę. Šoko nebuvo?
Šoko nebuvo, nes kažkaip ar man sekasi, ar tie žmonės visur tokie nuostabūs, labai gražiai priėmė, įsitraukė labai greitai visas veiklas į komandas ir patampi dalimi to kolektyvo. Tas yra nuostabu. Dar turbūt reikėtų paminėti, kaip čia aš atsidūriau tose Kauno klinikose, nes bedirbdama Šakių ligoninėje ir vienam ir kitame skyriuje, tas, kaip ir sakiau, dar studijų metais kažkoks, kad dar daugiau studijuoti, atsirado noras paragauti universitetinių studijų, bakalauro. Na, o kad studijuoti, slaugos mokslas nėra pigus, reikėjo pinigėlių. Vadinasi, reikėjo kažkur dasidurti ir aš atvažiavau į Kauno klinikas, ieškodama papildomo darbo. Ir tuo metu administracijoje mane informavo, kad anestezologijos klinikoje steigėsi naujos darbo vietos po anestezinės palatos, po anestezinį priežiūrą atsiranda tokia kaip paslauga ir ir kadangi aš turėjau patirčių, kaip ir minėjau, ir darbo reanimacijoje, intensyvioj terapijoje ir operaciniai, tai aš čia labai tikau.
Taip, iš tiesų tai buvo istoriniai metai, tais metais buvo steigiama, turbūt sistemiškai, tai pirmą kartą Lietuvoje tokiam, gal ne pirmoji vieta, bet tiesiog sisteminiu sprendimu turėti po anestetinę priežiūrą, kuri gelbsti gyvybės po pacientam po operacijų ir gerina jų pasveikimą. Taip, Kauno klinikose, tai nuo tada. Tai bakalauro magistro studijos aukštesnioji baigta, kaip su bakalauro magistru, kur čia jis nutinka?
Bakalauras nutinka Klaipėdos universitete Ten irgi palankiai taip buvo galima derinti studijas su darbu, tai nebuvo dieninės studijos, nes vėlgi, kaip ir minėjo, reikėjo dirbti, reikėjo pinigėlių, reikėjo išgyventi, savarankiškai norėjosi viską daryti. Tai Klaipėdos universitete 3 metai, na, jie prabėgo gana greitai ir toks buvo tuomet darbas Šakių ligoninėje, darbas Kauno klinikoje ir studijos Klaipėdos universitete, va, tokiame trikampyje sukosi viskas.
Tai per mėnesį nuvažiuodavai automobilį, turbūt turėjai, nuvažiuodavai kokius 3000.
Jau tada turėjau automobilį, bet vėlgi kooperuodavomės, vėlgi atsirado kita kolegė slaugytoja, kuri panoro kartu grupuotis, tai mes važiuodavom drauge. Buvo įdomus tie tokie irgi studijų metai, kitokie, kad atrodo, kas skiriasi aukštesnioji medicinos mokykla ir universitete, bet kažkokia atmosfera kitokia, tokia akademinė. Ir labai gražus prisiminimai ir iš Klaipėdos universiteto, iš bakalauro studijų. Ir atsimenu ir reikliuosius dėstytojus, su kuriais ir dabar tenka bendrauti ir bendradarbiauti. Ir dabar jie atrodo netokie reiklus, bet tuo metu, kai tu esi studento statuse, tai akys didelės, norisi viską išpildyti, padaryti maksimaliai gerai. Tai kartais tenka girdėti, kad galbūt ne sostinės ir ne Kauno universitetuose, kituose didžiosiuose miestuose yra mažesni reikalavimai studentams, tai galėčiau paneigti, kad taip tikrai nėra.
Taip, svarbu, kad laikytumėmės to įsipareigojimo jaunam žmogui jį parengti ypatingai gerai, net leisti vadelių. Ir reikia šiek tiek, kad jis tas būtų grėsmingas, nes jeigu jis yra tik tai draugelis, tada rezultatai šiaipsa. Na, taip aš manau. Gerai, bakalauras Klaipėdoje ir magistras Klaipėdoje.
Magistras Vilniuje, Riomerio universitete.
Tava. Tai viskas, sudedam. Studijos Šiauliuose, visų pirma Šakiuose, tada netgi Lukšiuose, tada Šiauliuose, tada Klaipėda ir tada Riomeris Vilniuje. Ką baigiai Riomeryje?
Riomeryje baigiau sveikatos įstaigų administravimą. Norėjosi jau bedirbant ir bestudijuojant tokio kažkokio dar pastiprinimo, kadangi sulaukiau ir kvietimo iš tuometinės ilgametės vyresniosios slaugytojos, slaugos administratorės, gerbiamos Rutės, kvietimo ją padubliuoti jos pareigose. Tai norėjosi žinių, kaip vadybinti kai kuriuos procesus, kaip administruoti. Tai todėl pasirinkau viešą administravimą.
Aha, tai tikrai daug kas pamatyta. Ir dabar aš matau, kad tas atėjimas į slaugos vadovės poziciją arba vadovauti slaugai yra labai, na, gražiai ir taip nuosekliai pasiruoštas. Aha, bet Kaunas tai Šiauliai, taip labai gražiai ganasi Šiauliai, nu, aš akiai Šiauliai. Lietuvos žmogus, Klaipėda Vilnius ir centre Kaune Liekė. Nesigaili?
Nesigailiu, viskas atrodo taip kryptingai susiklostė ir visos aplinkybės ir mano tas noras daryti tą, ką darau. Ir aš tikrai niekiek nesigailiu, esu laimingas žmogus. Bet tuo pačiu visada žaviuosi ir tai žmonėmis, kurie ilgai žygiuoja vienu keliu, vienoje profesijoje ir po to kažkas įvyksta radikalaus ir visiškai pradeda, nežinau, augalininkystę, pavyzdžiui, išsiimta, ne? Tai man tas irgi labai labai gražu ir aš galvoju, o gal kad nors gyvenime man ir taip nutiks.
Tikrai taip, mėly Marijos radio klausytojai, turim profesorių anesteziologų, kurie dirba Kauno klinikose, bet kai išeis į pensiją, žada bulkutes kepti. Ir netgi verstis bulkučių kepimu. Tai ko ne, Daiva, tu gal kas čia gėlės bus ar kas?
Gal ir gėlis bus.
Gerai, puiku. Bet kol kas dirbame ir Daiva kaip mama. Ką tenka daryti, kaip tavo, jau mažylė, ne visai ir mažylė?
Mažylė paauglė yra 12 metų mergina, vardu Nida, vėlgi su Lietuvos vietovardžiu susijęs vardas, kuo labai aš džiaugiuosi ir jinai pati labai didžiuojasi tuo vardu. Vieno vaiko mama ir dar tokio nuostabaus ir palankaus ir žingeidaus turbūt nėra būti sunku. Tai yra kasdienis džiaugsmas, bet aišku, tam reikia laiko, greta visų kitų pareigų reikia atrasti laiko ir nepamiršti rodyti dėmesio.
Labai aišku. Kokia dabar jau prie praktinių dalykų keliavom, kokia ta Daivos kasdienybė? Ir vadovauti, ir dar slaugytoja būt, ir mama, žmona, kiek čia tų veiklų, kaip spėjai, keliesi, aišku, kokią 10 ryto? Tai kada?
Ryto 6 ryto prasideda, taip susidėlioja, kad viską galėčiau suspėti ir pasimėgauti rytiniu kavos puodeliu, ir kai yra mokslo metai ir dukra nuvežti į gimnaziją, ir po to jau neri į visus profesinius reikalus. Tai ta kasdienybė, jeigu bendrai pasakyta, jinai yra labai, labai greita. Labai greitai praeina diena, nes vieni reikalai dengia kitus. Dirbant tokį darbą ir su personalu, ir su pacientais, tenka labai daug bendrauti. Ir kai pagalvoju kitą kartą per dieną, su kiek daug žmonių tenka pabendrauti, turbūt dėl to ir ta diena taip greitai praeina. Tai va, tai kasdienybė yra nuostabi, džiaugiuosi kiekvieną minutę, kiekvieną situaciją, kiekvieną potyrių, bet jinai labai greitai sukasi. Ar čia man vienai toks jausmas, kad viskas įgauna dar didesnį pagreitį?
Taip, pasaulis užgreitėjęs. Jau čia abejonių nėra. Ar tai lemia tvarius dalykus, dar klausimas, kaip ir Berkė sako. Gerai, aš visų Daivą pajokauju, jinai vienoj pusėj, ne, manau, aš kitoj, tai mes dar ne kartą apie tai kalbėsime, bet dabar keliaujame. Taigi esi tikrai puikis slaugytoja, rūpestinga, tą visi labai gerai žinome ir reikli ne tik tai tai formaliai kokybė, apie kurią kalbam, bet apie tą kasdieninį rūpestį ligonių. Ir visgi manai, koks yra slaugytojas darbas, kaip tau atrodo, ar tai reiškia, kad tiesiog jis artimas prie žmogaus, ar kažkaip, ar kažkokį kuo išskirtinis. Taigi, koks slaugytojas darbas, apie ką jis?
Tai yra pagalba žmogui įvairiausios situacijose, kada jis negaluoja, kada jam kyla daug klausimų, kada jam reikia pasiruošti įvairiausiams tyrimams, kada jam reikia sumažinti skausmą. Slauga yra tokia unikalis rytis, kur kiekvienas pasirinkęs dirbti joje, gali dar ir vietą pasirinkti savo patogią, palankę, priimtiną, nes tai yra, nu, tiesiog begaliai darbo vietų nuo pirminės sveikatos priežiūros, kur labai daug prevencinių visokių dalykų. Ir dabar jau išpopuliarėjusi bendruomenės slauga ir pacientų lankymas ir pagalba jiems namuose. Nuo įvairiausių darbo vietų įstaigose, ligoninėse, darbas su naujagimiais, paliatyvios pagalbos skyriai, terapiniai, chirurginiai profiliai. Tiesiog tas, kas priimtina, tai tenka matyti ir nemažai slaugytojų, kurie keliauja per sritis. Jie renkasi aktyvesnius tokius skyrius, kur didesni iššūkiai, sakykime, pagalba, pavyzdžiui, kokiame neurochirurgijos skyriuje ar ne, ar tame pačiame neurologijos skyriuje, kur pacientui reikia labai daug pagalbos, užtikrinant jo fiziologinius poreikius. Ir po to, kada žmonės pavargsta, renkasi gal kažkiek lengvesnius, kur mažiau manipuliacijų, galbūt ir pacientų srautai mažesni. Tai slaugos rytis suteikia teisę padėti žmogui įvairiais jo gyvenimo etapais, įvairiose situacijose, ir dar gali pasirinkti, kur tu nori dirbti, nes visur reikia, kaip ir minėjau, slaugytojų trūksta daugelyje darbo vietų.
Taip, iš tiesų, žmonės turi ir daugiau lūkesčių, ir suprantama, ir medicina, slauga, sveikatos sistema, neišvengiamai žmonėms gyvenant ilgiau, turi daugiau užduočių, reikia daugiau darbuotojų, nėra kitaip. koks slaugos vadovo darbas? Ar labiau filosofinis, ar labiau toks taktinis, kad vyresnioji slaugytoja, taip ten grafikai, kur ką nukreipto slaugos vadovas? Ar strategas, ar toks labiau praktikas, kaip tau atrodo? Kauno klinikose turim slaugos vadovo funkciją, iš tiesų tokia labai įdomia ir mano manimu tikrai prasminga ligoninės vadovų įsteigta, kur vienas slaugos vadovas, galima turbūt sakyti, administruoja visos klinikos arba, pavyzdžiui, 3-4 skyrių vyresniųjų slaugytojų ir bendrai visų slaugytojų darbą. Tai toksai skėtinė funkcija arba skėtinė pareigybė. Čia šiek tiek toks intarpas prieš Daivą tavo atsakant. Taigi, labiau strateginis ar labiau praktinis?
Ir tas, sakyčiau, yra priepia labai daug ir kartais tai, ką tenka daryti ir dirbti, net atrodo ir pareiginėse funkcijose nėra prašyta, nes tenka spręsti įvairiausias situacijas, kas susiję su procesais, slaugos, kartais ir gydymo procesus kažkur tai įsiliejame, nes esame bendra komanda su slaugytojais ir visokių nutinka situacijų tiek mūsų darbuotojams, tiek pacientams ir visą tai tenka spręsti. Tai slaugos vadovas tai yra turbūt tas žmogus šiai dienai, kuris veda į priekį visą komandą, turi jausti ir kam geriau sekasi, to žmonės auginti ar ne, ypatingai mūsų vadovų funkcija, ne tik patiem aukti ir nuolatos tobulėti, bet ir matyti žmonės, jų potencialą ir padėti jiems rinktis kelius savo, kurie taipogi po to galės dar labiau padėti pacientams ir vėlgi pamatyti tuos silpnesnius žmonės, kuriem galbūt kažkas sekasi sunkiau padėti ir informaciją suteikti ir atsakyti kažkokius klausimus. Tai va toks ir vadovas, ir visgi ir lyderis turi būti tuo pačiu daugelyje klausimų, numatyti, pramatyti, spręsti, kaip sakau, viena koja priekyje, kita koja gale. Ir visa tai įmanoma tik tai su puikia komanda, nes sezlogijos klinikoje yra 3 skyriai, juos administruoja vyresniai slaugytojai, kurie užtikrina, kaip ir minėjote, ar ne, kad nieko netrūktų, kad visiems užtektų ir vaistų, ir medicinos priemonių, ir kad būtų kas dirba visose darbo vietose. O mano funkcija tokia turbūt padėti tiems vyresniesiems, iškilus kažkokiam neiškumam, susikoordinuoti, padėti įgyvendinti naujoves, idėjas iškilusias, nes anesteziologai, apskritai visa komanda yra tokia labai, sakyčiau, priekyje, visada nešanti vėliavą daugeliu klausimų. Tai čia irgi vienas iš iššūkių būti šitoje aktyvioje komandoje ir kartu daryti didelius dalykus pacientų labui, pacientų saugumui.
Tikrai taip, Daiva. Jau čia man tenka kasdien matyti tą darbą, kaip tenka suvienyti ir slaugytojus. Ir turiu tikrai pripažinti, kad ir mūsų gydytojus reikia gana, na, irgi kartais duoti tam tikrų direktyvų ir orientyrų, nes aš irgi atsimenu, vyresnės slaugytojas, slaugos administratorė, arba virsė su tėtais laikais, Irena Vietienė, kurią tu ir pakeitėjai, kuri turbūt laikydavo, kaip mes sakom, frontą ir daktaram duodavo pastabų, kurios būdavo tikrai teisingos, nes orientuotos į atsakingumą, ne į kokį nors nuolaidžiavimą arba blogos praktikos toleravimą, tai visais laikais atsakingi žmonės vesdavo kaip vedliai. Na ir man, ir aš tikrai kaip jau klinikos vadovas galiu sakyti, kad apriepti turbūt nėra lengva, aš to įklausiu, ar įmanoma apriepti, bet jeigu nebūtų slaugos vadovo funkcijos, tai aš manyčiau, kad mūsų skyriai, kurie yra 3, kaip tu mini, tai jie keliautų skirtingais greičiais. Vieni greitesni būtų, inovatyvesni, kiti galbūt būtų labai specializuoti, bet galbūt ne visos naujienos taip greit ateitų. Na ir atvirkščiai, galbūt ta specializacija kai kurių skyrių irgi yra naudinga kitiems skyriam. Tai ar apriepi? Ar nepatrūksta?
Na, turbūt jūs kaip mano vadovas tiesioginis galėtumėt labiau atsakyti, ar mes apriepiame ir su slaugos komanda ir atliepiame į visus reikiamus darbus, užduotis ir procesus. Man asmeniškai atrodo, kad apriepiam ir atrodo, kad mums visai neblogai sekasi, bet viskas vėlgi tik tai su komanda. Nei vienas komandos narys, pats vienas turbūt nieko tokio ypatingo nenuveiktų, nes čia reikalinga vienybė, bendras susitarimas, bendras matymas ir vėlgi vienas kitam ir informacijos teikimas. Komunikacija labai labai svarbu šitoj srityje, teisinga, greita, operatyvi. Ar atsitikus kažkokiam atveju, ar naujienai, kurią mes turėsime įgyvendinti, tai ta apreptis vyksta per tam tikrus asmenis. Mes turime vyresniosius slaugytojus, turime jų pavaduotojus ir dar turime slaugos lyderius sektoriuose, tai yra tam tikruose namukuose, kaip sakau, klinikų korpusuose, turim atsakingą žmogų, per kurį ta informacija keliauja, nes ankstesniais laikais tai būdavo taip, kad visi susitinkam kiekvieną rytą. Ir visi žinodavo, kad darbo rytas prasideda nuo susitikimo gyvo, nuo 5 minutės. Šiai dienai mes jau išėję į visokius nuotolinius kanalus, kuriais galime persiduoti informacijas ir laiko ateimams jau nebešvaistome, kad galėtumėm daugiau laiko skirti pacientui. Tai apriepiam, ar yra kur stengtis tobulėti, be abejo, kad taip.
Labai. Ar pasiryžimas eiti slaugos vadovo pareigas buvo geras sprendimas, kaip manai?
Vienareikšmiškai taip, nes labai paaugau, tai yra 7 metai, kaip vadovauju anesteziologijos klinikos bendrajam slaugos personalui. Ir aš savo vidumi jaučiu, kad labai paaugau kaip asmenybė, nes tenka garbės ir dalyvauti ir vadovų mokymuose, kur mums suteikiamos specifiniai žinios tam tikriems procesams, dar kokybiškiau įgyvendinti ir buvimas tarp kitų slaugos vadovių, girdėjimas jų situacijų vairiausių, matymas jų kaip asmenybių. Na, kaip aš sakau, kiekviena diena augina ir tu vėlgi ir savo patirtim daliniesi. Tai yra nuostabus kelias, nuostabus laikas būti šitose pareigose ir tarp tokių tikrai protingų, išmintingų slaugytojų.
Bet pradžiai laidos sakė, kad tau vis pasiseka pulti tarp gerų žmonių, bet man atrodo, kad čia tavo savybė ir manau, kad visada, kai esam patys pozityvus, tai ir tų daug žmonių pozityvių matom. O kai negatyviai nusiteikiam, ne, būna taip, visi blogi. Juk irgi tai būna, kiekvienam nutinka mums, tai bendras pozityvumas, kuris tave leidė, tikrai labai girdisi visą šią laidą ir pozityvų žmonės taip pat supa irgi. Ką reiškia moteriai būti vadove ar namiškiai palaiko? O gal sako, kada baigsi?
Moteriai būti vadove, tai turbūt visų pirma, tai yra apie pastempimą. Tiek apie vidinį, tai reiškia žinių, laikysenos, ramybės. Tu turi turėti daugiau ramybės nei visi kiti, nes nutinka įvairiausių situacijų ir tu turi išlaikyti šaltą, ramų protą, kad įvertinti atsitinkančius dalykus. Na, o išoriškai žinoma, tai esi labiau matomas žmogus, galbūt kartais ir labiau aptarinėjamas, tai aš apibūdinčiau, ką reiškia būti moteriai vadove, tai būti pasitempusia visais klausimais.
Puiku. Labai geras atsakymas ir labai naudingas net ir man, nes kartais atrodo, kad vadovas gali lyg ir labiau pakelti balsą, ar ne, bet iš tiesų gal ir reikia, bet kartais reikia ir būti, arba daugelį laiko reikia būti labiau ramiu negu ekspresyviu. Gerai.
Šiaip žmonės, kiek yra tekę spręsti vairiausių situacijų, slaugytojai po tam tikrų kažkokių įtemptų momentų, kai jie yra išspręsti, vėliau ateina ir padėkoja už ramybę. Jie ateina ir sako, kaip tada nutiko, aš tikrai kažką ar taip, ne visai galbūt gerai pasielgiau teisingai. Ir sako, ta tokia ramybė ir neapibarimas labai daug davė. Tai manau, kad tai yra didelė vertybė, mūsų gebėjimas išlikti ramiais įvairiose situacijose, kada sprendimų reikia ne emocionalių impulsyvų, bet romių.
Romus. Paiku. Kadangi laida mūsų visiškai keliauja į pabaigą, tai ar randi dar laiko knygai?
Kaip ir sakiau, tempas didžiulis, bet knygai laiko turiu visada ir dabar vat, automobilyje vežiojusi Sigitą Parulskį, tai čia tie momentam, kai ne aš už vairo būnu, kai mano šeima vairuoja ir turiu didelę silpnybę, o gal tai yra ir liga ir tikrai kiekvienam palinkėčiau sirgti šitą knygų ligą. Dar tokį įdomų nuotykį, vienais metais knygų mugėje, žinokit, tiek apsipirkinėjau, kad baigėsi mano pinigai, tai iš kreditinės kortelės pirkau knygų.
Į minusą.
Į minusą pirkau, nes tai man yra toks azartas, toks didžiulis malonumas ir aš visada turiu laukiančių knygų sąrašą. Labai mėgstu skaityti ypač medikų parašytas knygas, nes nei perskaičiau Helga Česka Lietas pavasaris. Ir galvoju, kad kai ateis tas laikas, kai galėsiu mažiau dirbti, o gal ir jeigu mažiau turėsiu, tai norėčiau turėti didelę biblioteką, kurioje, na, galėčiau leisti gražius ramius vakarus.
Puiku. Dabar polisai laiko dar yra? Va šiandien, nu, rytoj.
Yra, nes tai šventinis dienos, ilgasis savaitgalis, na, polisis turbūt yra daugelis dalykų, kur vis tiek kažką judi ir darai, tai yra ir daržai, ir gėlių priežiūra, ir namų priežiūra. Tai yra toks relaksas. Tai nėra, kad sėdžiu, žiūriu į dangų ir tai yra polisis. Polisis yra ir žemė.
Puiku. Kągi, visiška pabaiga ir nors greitumėm kalbėti, nežinau, dar bent 2-3 valandas. Taigi, trys paskutiniai klausimai. Vienas, ką palinkėti jauniems žmonėm, kurie rinksis slaugą? Bijot, nebijot?
Nebijot, rinktis slaugą, nes tai tikrai yra ateities profesija, būsite reikalingi, turėsite darbą ir gausite didelę grįžtamąją gražą emociškai, nes tu kaip padedi žmogui ir kai jis tau dėkoja, tu kaip ant sparnų išeini po budėjimo, pavyzdžiui. Tai yra didžiulis dvasinis pasitenkinimas. Jeigu būtų klausimas, ką jam parodyti besirinkantiems slaugą, tai aš sakyčiau, šiai dienai reikia rodyti viską ir gražius darbus, gražią aplinką ir tą baltą halatą ir jo teikiamą tokį baltumo tą jausmą, bet reikia rodyti ir sudėtingus darbus, nes ką aš matau, ateina jaunimas šiek tiek silpnesnis nei prieš 15 metų, jautresnis gal. Ir jie kažkaip išsigasta tam tikrų ir procedūrų ir paciento tokių būsenų, tai reikia rodyti viską, bet nenugazdinti ir
palydėti.
Palydėti, padėti ir visur su pozityvu.
Ką palinkėtum savo bendradarbiams? Kauno klinikose ir bendrai Šakiuose slaugytojams.
Visiems medicinos darbuotojams palinkėčiau jausti tą ribą, kada yra labai stiprus nuovargis, kad neperdegti, nes apie perdegimo sindromą irgi vis kalbama daugiau ir matosi. Ir kaip ir visuomenė tokia ir zlesnė, jautresnė, taip ir medicinos srityje irgi jaučiasi toks kažkuo nusivylimas, tokio gal tonuso trūksta, tai visiems palinkėčiau stiprintis savo vidų.
Puiku. Labai puiku iš tiesų stiprintis ir pailsėti. Ir visiškai baigiant, ką palinkėtum klausytojams Lietuvoje, o ypač Šakiuose?
Tai turbūt pirmiausiai Šakiuose visiems suvalkiečiams, zanavykams didžiuotis savo lygumomis, savo tarme, savo dvarais, nuostabus dvarai, ar ne, Ziplių dvaras ir Gelgaudiškio dvaras, kas nebuvote, pasidomėkit ir apsilankykit. Didžiuotis apskritai, kad esate suvalkiečiai, daug kas sako, kad suvalkiečiai yra skūpūs, tai aš manau, kas iš tikrųjų pažįsta suvalkiečius, tai gali pasakyti, kad jie yra taupūs, tvarūs ir labai vaišingi žmonės. Na, o visiems lietuviams ir visiems Marijos radijo klausytojams palinkėčiau vidinės ramybės ir džiaugsmo kiekvienoje dienoje, kiekvienoje akimirkoje. Ir be abejo, labai 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 didžiuotis, kad mes esam lietuviai. Turime ką švęsti, ką puoselėti ir ką mylėti.
Labai ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai. Mes ir baigiam šią šventinę laidą. Valstybės dieną netrukus gėdosime himną. Ir visiems gražios, klestinčios Lietuvos. Daiva, labai tau dėkoju už nuostabų pokalbį ir linkiu tau sėkmės. Kartu su Marijos radijo klausytais linkim tau sėkmės ir profesiniai karjerai, tolimesniai, kurios esi verta ir asmeniniam gyvenime. Sudie.
Dėkoju iš viso širdies. Sudie.